พระมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทวีตข้อความในวันอาทิตย์หลังจากเครื่องบิน Air Force One ของประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางถึงคิวบาว่าว้าวประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งเดินทางถึงคิวบาแต่ราอูคาสโตรไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อรอต้อนรับแม้เขาจะเคยให้การต้อนรับอย่างดีกับพระสันตะปาปาและผู้นำคนอื่นๆมาแล้วนั่นแสดงถึงความไม่เคารพกันชัดๆก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยบอกว่าตนไม่ได้รู้สึกต่อต้านอะไรเมื่อสหรัฐเริ่มรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาขึ้นใหม่ซึ่งต่างกับผู้สมัครคนอื่นๆของพรรครีพับลิกันที่มองว่าการฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาสว.เท็ดครูซหนึ่งในผู้สมัครซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบากล่าวกับนิตยสาร Politico ว่าเสรีภาพไม่สามารถไปถึงคิวบาด้วยการสนับสนุนระบอบการปกครองเผด็จการของนายราอูคาสโตรทางด้านผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอีกคนหนึ่งซึ่งถอนตัวไปแล้วแต่มีเชื้อสายคิวบาเช่นกันคือสว.มาโครูบิโอแสดงความเห็นว่าการที่ประธานาธิบดีโอบามาเยือนคิวบาครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการเดินทางเยือนต่างประเทศของประธานาธิบดีสหรัฐที่น่าอดสูที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ขณะที่ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกซึ่งยังอยู่ในเส้นทางชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันกล่าวว่าตนต้องการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐคิวบามีความสมดุลมากขึ้นเพราะปัจจุบันดูเหมือนสหรัฐจะเป็นแต่เพียงฝ่ายให้และคิวบาเป็นฝ่ายรับอย่างไรก็ตามคุณจอห์นมาแซกผู้อำนวยการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแถบลาตินอเมริกาของแอตแลนติกคาวซินชี้ว่าการรักษาสมดุลของความสัมพันธ์ไม่ใช่เป้าหมายหลักของรัฐบาลสหรัฐชุดนี้แต่เป็นการสนับสนุนให้เกิดชนชั้นทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ในคิวบาซึ่งถือเป็นภัยคุกคามสำคัญของระบอบการปกครองของคิวบาอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อของทางการจีนแสดงความเห็นต่อการเยือนคิวบาของประธานาธิบดีโอบามาโดยเตือนให้รัฐบาลคิวบาระวังนัยยะที่แฝงมากับความพยายามฟื้นความสัมพันธ์ของสองประเทศในครั้งนี้สำนักข่าวซินหวาระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐพยายามปลูกฝังแนวคิดแห่งการแทรกแซงประเทศอื่นให้กับประเทศในแถบลาตินอเมริกาซึ่งรวมถึงการเยือนคิวบาครั้งนี้ด้วยซินหวายังเตือนให้สหรัฐยุติการแพร่ขยายแนวคิดดังกล่าวและให้ปฏิบัติต่อทุกประเทศอย่างเท่าเทียมขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของทางการจีน Global Times เตือนบรรดาผู้นำคิวบาให้ใช้ความระมัดระวังเพราะอเมริกาอาจต้องการปลุกปั่นให้เกิดการลุกฮือปฏิวัติเหมือนกับเหตุการณ์อารับสปริงในตะวันออกกลางที่ผ่านมาจีนและคิวบามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะสหายของระบอบคอมมิวนิสต์นะครับในอดีตประธานาธิบดีจีนเดินทางเยือนคิวบาหลายครั้งรวมทั้งการเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อ2ปีก่อนซึ่งได้มีการลงนามในข้อตกลงการค้า29ฉบับตั้งแต่การเงินการเกษตรพลังงานไปจนถึงกอล์ฟปัจจุบันจีนคือคู่ค้ารายใหญ่อันดับ2ของคิวบารองจากเวเนซุเอลาและยังเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ของคิวบาด้วยดังนั้นจีนจึงเกิดความกังวลนะครับว่าการที่สหรัฐกลับมาฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาครั้งนี้อาจกระทบต่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนที่มีต่อคิวบาได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน